galab wanaagsan dadkaana dhegeysanaya uu ku soo dhowaada idaacaddeenna qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin arbaca ah bisha januarina ay tahay labaatan sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrbaan iyo sidoo kale bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkaan naga soo jeedinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo ibraahim xasan dandure.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah ciidamo cusub oo kasoo qalin jabiyey xarunta xerada tababarka ah ee ay dhistay dowladda Imaaraadka Carabta.
wiilasha soomaaliyeed ee halkan tababarka ugu dhammaanaya maanta iyaguna waxaan leenahay fursad waaye aad hesheen oo aad iyo aad u weyn, adigoo mar walba diyaar u ahaa inaad dalkiinna aad u dhimataan ayaa haddana aad waxaad fursad u hesheen in si casri ah oo xeeladaha iyo farsamooyinka adduunka maanta u yaqaana ah in aad tababar halkan ugu qaadataan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland oo ka hadlaya shirkii dhowaan natiijo la'aanta ku dhammaaday ee magaalada Kismaayo.
haddaana rabbi baa hagaajin kare hanuunin sidii hubka iswada, haddaanan mahuraanka haaneedkiiyo haruubka u dhiibin xanadada.
wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Eelcadda ayaan idiinaya, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese warkii dunida.
weerar iyo qarax arbacadan lagu qaaday jaamacad ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof iyada oo 18 kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegeen ila wareedyo caafimaad iyo saraakiil. koox argagixisa oo ka kooban 10 ilaa 12 qof ayaa galay jaamacadda Baja Khan University ee magaalada la yiraahdo Jarsada qiyaastii 9:00 subaxnimo, waxaana ay xabado ku fureen ardayda iyo macalimiinta sida ay sheegeen saraakiisha. ku-xigeenka dambibaaraha guud ee booliska gobolka Saciid Wasiir Khan ayaa sheegay in ugu yaraan 2 qof oo ismidaamiyey ay ka mid ahaayeen argagixisada weerartay jaamacadda. afhayeenu hadlay daalibaanka Pakistan Maxamed Khorasani ayaa sheegay in kooxdiisa aysan wax shaqo ku lahayn weerarka lagu qaaday jaamacadda, isagoo sheegay in goobaha aan militariga ahayn aanay ku jirin liiska meelaha ay weeraraan. bayaan uu soo diray v o a ayuu Khorasani ku sheegay in weerarka arbacada uu yahay mid ka dhana shareecada Islaamka. ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan Nawaz Sharif oo hadda booqasho ku jooga Zurich ayaa cambaareeyey weerarkan siduu hadalka u yiri fulinimada ah, waxaana uu sheegay in uu si qoto dheer uga naxay jaamacaddan waa dhacdadan murugada leh.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu u safrayaa Yurub Bariga Dhexe iyo Asia oo uu ku yeelan doono wadahadallo dhowr ah oo ay ku jiraan sidii loogu dhaqaaqi lahaa dadaal dalal badana oo xasilooni siyaasadeed loogu soo dabaali lahaa dalka Suuriya iyo arrinta ku saabsan tijaabintii hubka nukleerka ee dhowaantan ay samaysay Kuuriyada Waqooyi. Masir Kerry ayaa waxaa maanta uu tegayaa dalka Switzerland, halkaas oo ay ku kulmayaan 40 madaxweyne iyo dowlado oo ka qaybgalaya shirka dhaqaalaha adduunka ee sanadlaha ah. waxaa shir sanadkaasi ka qaybgalaya madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden iyo xogeyaha difaaca Ash Carter, iyadoo ay ka qaybgalayaan oo kale shirka shirkado waaweyn oo dunida ah. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Kerry ayaa wuxuu u sheegay wariyaasha ula safray Davos in uu hogaamiyaasha halkaasi jooga ama iman doona uu kala hadli doono dagaalka ka dhanka ah Daacish.
waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay inay si qoto dheer uga walaacsan tahay warbixinada ka imaanaya Burundi ee sheegaya in xadgudubyo daran oo ka dhana xuquuqda aadanaha ay dalkaasi ka dhaceen 9-kii bilood ee ay jireen xasradaha siyaasadeed. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda Maga Toner ayaa talaadadii soo saaray bayaan ugu baaqaya dowladda Burundi inay ogolaato baaritaan degdeg ah oo aan eex lahayn oo lagu sameeyo xadgudubyadan, islamarkaana lagula xisaabtamo kuwa lagu helo inay mas-uulka ka yihiin Ukraine. Tony Ruxa oo sidoo kale ugu baaqay dawladda Burundi inay ogolaato in si degdeg ah dalkaasi ay u tagaan kormeerayaal xuquuqda aadanaha ah oo ka socda Midowga Afrika si ay u baaraan eedeymahan. Warbixino dhowr ah ayaa oo sheegaya kufsi ka dhana haweenka oo ay fuliyeen ciidamada amniga jirdil dilal qorshaysan iyo xabaal wadareedyo la helay ayaa ku khasbay madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Zayid Raad in uu ku dhawaaqo in uu ka cabsi qabo in Burundi ay burbur fooda la gasho.
Sanadka Mareykanka ayaa la filayaa inay qaadaan cod tijaabo ah goor dambe oo maanta Arbaca, bal haddii si adag loo xadidayo aqbalaadda Mareykanka ee qaxootiga ka imaanaya Syria iyo Ciraaq, iyadoo taana sabab looga dhigayo cabsida sii kordhisa ee ah in ISIS ay kusoo dhex dhuuman karto malaayiinta kasoo cararaya rabshadaha argagaxa iyo bahalnimada leh ee ka socda dalalkooda. Aqalka wakiilada ayaa ansixiyay sanadkii lasoo dhaafay tallaabooyinka, iyagoo isku raacay xilli ay dunidu la murugsanayd weeraradii ay ISIS ay soo qorshaysay ee lagu qaaday magaalada Paris, waxaana tallaabooyinkaasi looga baahan yahay in FBI-da iyo hay-adaha ammaanka gudaha iyo agaasimaha hay-adda ammaanka qaranka ay caddeeyaan inaysan qaxootiga khatar ku ahayn Mareykanka ka hor inta aan loo ogolaanin magangelyo inay ku yimaadaan dalkan Mareykanka.
Waxaan dadkan dhigaysanayo dhammaantiinba madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta tababar u soo xiray ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed oo lagu tababarayay xerada Imaaraadka ee ku taala magaalada Muqdisho. Ilaa iyo 300 oo askari ayaa la sheegay inay maanta tababar uga dhammaaday halkaasi, waana dufcadii saddexaad ee kasoo qalinjabisa xaruntaasi. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
ciidamadan oo ah dufcaddii saddexaad oo isugu jira qaybo kala duwan ayaa dhammaystay tababarkoodii ciidannimo, waxaana wixii maanta ka dambeeya ay bilaabayaan howlahoodii shaqo oo ay ugu waaweyn yihiin arrimaha la xiriira difaaca dalka, soo celinta amniga iyo deganaanshaha dalka, sida uu qeexayo madaxweynaha Soomaaliya oo gunaanadkii munaasabadda tababarka lagu soo xirayay khudbad kooban ka jeediyey.
Maanta waa maalin kale oo weyn oo farxad aad iyo u weyn leh oo aan halkan kaga soo qayb galnay gunaanadkii tababar kale oo aad iyo aad muhiim u ah, qayb weynna ka qaadan doono insha allah soo celinta amniga iyo deganaanshaha dalkeenna. Ma aha keliya xeradan weyn ee bilicdasan ee qalabaysan ee dufcaddii saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybo kala duwan oo ka mid a ay ka qalin jibinayaan, laakiin dhinac walba ayay sidaa muxuu ay kaalmadooda ay ka tahay xagga maxaanku yidhaha tacliintay ka tahay, xagga caafimaadkay ka tahay, xagga maxaanku yidhaahdaa bini aadamnimada iyo gargaarka bini aadamnimay ka tahay, xagga diblomaasiyadda caalamiga ay ka tahay. Marka dhinac walba waan ka mahad celinaynaa. Si khaasa middan maanta aan u taagannahay iyo xaruntan quruxda badan ee qalabaysan ee wanaagga badanna waxay u taagan yihiin runtii soo noolaashaha ama soo kabashada Soomaaliya. Waan ognahay, waan isku raacsannahay in amni la'aan dalku siyaasadda iyo dhaqaalaha iyo arrimaha waxa aan rabno dhan inay dhaqan galaan inay adag tahay haddii amni aanu jirin. Cadowga caalamiga ah ee Al-Shabaab ee kaalmaysanaya Al-Qaacida ee maanta Soomaaliya xarumaha ka dhigtayna dabargooyntiisa ayay qayb ka tahay dadaalkan muxuu ahaa iska kaashadeen dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya. waxaana rajaynaynaa in wax badan ay ka bedeli doonto duruufaha amni iyo duruufaha maanta cadowga muxuu ahaa ina hortaagan.
madaxweynaha Soomaaliya ayaa dhanka kale ciidamada uu u dhammaaday tababarka u sheegay in fursadda ay heleen ay uga faa'iideeyaan dadkooda iyo dalkooda, waxaana uu u rajeeyey in tababarka ay qaateen uu wax weyn ku soo kordhin doono dagaalka ay dowladdu kula jirto ururka Al-Shabaab.
wiilasha Soomaaliyeed ee halkan tababarka ugu dhammaanaya maanta iyaguna waxaan leenahay fursad waaye aad hesheen oo aad iyo aad u weyn, adigoo mar walba diyaar u ahaa inaad dalkiinna aad u dhimataan ayaa haddana aad waxaad fursad u hesheen in si casri ah oo xeeladaha iyo farsamooyinka adduunka maanta u yaqaana ah in aad tababar halkan ugu qaadataan si cadowgiinna aad dhibaatada ugu weyn u gaarsiisaan idinku la fihiinana inta ugu badanad badbaadi kartaan aad u badbaadaan waana middaas midda guusha xambaarsan ee guusha keenayso waxaan rajaynaynaa wiilasha soomaaliyeedow in aad fursaddaas aad hesheen aad dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliya oo aad magacooda iyo karaamadooda aad ku hesheen inaad ugu abaalguddaan adigoo horayba inaad dalka u dhimataan diyaar u ah haddana in aad wixii aad hesheen oo ahayd fursadda tababarkan iyo qalabayntan in ay muujiso inay wax ka duwan tahay wax zaa'ida ay ku soo kordhinayso dagaalkii aan kula jirnay cadowga caalamiga ah ee maanta dalkeenna muxuu ahay caqabadda ku ah.
Ugu dambayntii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u sheegay dhallinyarada leyli sargaalka ah ee tababarka u dhammaaday in xidigtoodii ugu horreysay ay dhowaan xiran doonaan isla beritana ay xafiiskiisa ka soo bixi doonto dikareetadii xaqiijinaysay sargaalnimadooda waxaana uu kula dardaarmay inay xafidaan qalabka ciidan ee la guddoonsiiyey.
Waxaan rabaa halkan inaan kaga dhawaaqo saraakiisha dhallinyarada cusub ee muxuu ay soo baratay leyliga sarkaal in xidigtoodii ugu horreysay ay xiran doonaan dhowaan wixii ka dambeeyana insha allahu ay darajadooda ay halkaa ay ka sii socon doonto dikareetadii maxaanku yiraahday sarkaalnimadooduna ay xafiiskayga ka soo bixi doonto maalinta biri ah haddii alla yidhaahdo dallacaadda iyo waxa ka dambeeya oo dhanna waxay ku xirnaan doonaan ama waqtigeedii ay lahayd dallacaadda inaad iska sugtaan ama inaad howl dheeraari aad qabataan oo dallacaaddii ay soo hormarto oo ay degdeg u timaado haddii alla yidhaahdo. Guul iyo khayraan idiin rajaynaa guulaysta waan rajaynaynaa qalabka aad dowladda Soomaaliya ka hesho walaalaheen ee aad dowladduna adinku ay idiin dhiibtay ha yaraado ha weynaado eh in aad xafidi doontaan oo sidaasi ugu fiican aad Soomaaliya ugu adeegi doontaan haddii alla yaraado. Dowladda Soomaaliya aad iyo aad ayay ugu faraxsan tahay waana idinku faanaysaa adinkana.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa wareysi u siiyey V O A da waxa uu ku beenigay in uu burburay shirkii dhowaantan lagu yeeshay magaalada Kismaayo waxaana uu sheegay in wadahadaladu ay sii soconayaan inkastoo aan heshiiskama dambeysay la gaarin. Wareysigaasi gaarka ah ayaa waxa uu siiyey madaxweynaha wariyaheena V O A ee boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac waxaana uu dhacay sidan.
dadku waxay aad u hadalhayaan mugdi badanina kaga jira qaabka uu soo burburay ama loogu kala tagay shirkii ka socday magaalada Kismaayo bal noo faahfaahay qodobada sababay in shirka lagu kala kaco.
Shirkii horta wax burbur la yiraahdo ma jiro oo waa tii uu ka hadlay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Cumar Cabdishaale Jeer Maarke waa la wada hadlay go'aankama dambeysa lama gaarin oo heshiis ah oo la saxayna ma jirin laakiin dabcan markii la isugu yimid aragtiyo kala duwan baa la qabay fikrado kala duwan baa meesha la geeyay laakiin wadahadal dheer ka bacdi dabcan iyadoo oo heshiis kama dambeysa aan la gaarin baa laga soo tagay laakiin mar walba wadahadal aan wadahadal loo waan heshiina weeye in la soo yimaado la wadahadlo oo farqiga la yareeyo oo gaabka dadka u dhexeeya la soo yareeyo oo fikrada isu soo dhaweeyo wax meesha ku jira ahaayeen.
Warar soo baxay ayaa sheegaya in Puntland ay ogolaatay 4.5 oo dadku ay weliba deegaan ahaan Puntland ay aad u diidanayd laakiin arrimo ku saabsan aqalka sare la isku marwaayay maxaa ka jira arrimaha?
Wax ka jira ma jiraan aqalka sare aqalka hoose la wax isku xiran weeye midna gaar looma dhisi karo midna gaar loogama gorgortami karo wixii la ogolaanayo waa wax isku xiran oo package aho qofo wuxuu ka tanaasulaya noqon doontaa kama dambeysta mustaqbalka laakiin waxa la leeyahay Puntland ba ogolaatay aqalka hoose marka aqalka sare lagu gorgortamayaa waxaas waa iska fasiriya weeye wax jirana maaha warqad cadeynana waa kasoo saarnay haddii meel walba position paper-kii aanu sii deynay waad aragteen oo haddii aanba wasaadiyadaad ka arkaysaan ama si official aan cidda ay khuseyso ugu dirnay marka waxaas wax jira maaha.
Madaxweyne, maxay yihiin qodobada aad ka beedisantihiin?
Anagu waxaan rabnaa Soomaaliya inay socoto, Soomaaliya inay horumarto, Soomaaliya inay ka gudubto nidaamka qabariga ah oo muddada soo dirooday oo waad garanaysaan oo 4.5 waxaa lagu soo bilaabay caartar 2016 sanay maraysaa. Maanta marka dowladnimada isbeddelka Soomaaliya kasoo dhacdhacayay ee wanaagsanaa oo laga baxay civil war-kii dagaalkii sokii ahliga ahaa ee qabqabalayaashii dagaal, dowlad ku meel gaara, dowladda yacni leh sharciyad iyo full governance oo dhab ah, in waxaan rabnaa nidaamka dowliga ahayna inuu la jaanqaado ayaan rabnaa. Marka meesha shalay joogay lama joogi karo iyadoo oo Soomaalidu ay socoto gudubtay. Marka waxaan rabnaa nidaam wanaagsan, dadku heshiis ku yihiin, matalaad shacbi oo dhab leh in Soomaaliya ay hesho. Wixii kale oo Soomaalidu dhexdeeda ka heshiinayso oo ah marka xal la moodo, dabcan waa lagu wada hadli karaa, laakiin annagu fikirka aan qabna ka wey.
Ma jiraan qodobo aad ka tanaasusheen oo marka hore aad iidanaydeen?
Shacbiga Puntland fartiin bay nafareen, mowqifkoodana waa noo sheegeen, waana noo igmadeen wixii Soomaali wanaageeda iyo Soomaali horumarkeeda inaan dadka Soomaalida ah oo waxaan wax nagala dhexeeyaan aan wax wadaagno inaan kala hadli karno. Wixii danta guud ee Soomaaliyeed ah loo arko in markaasi waxaa la iska yiraahdana dadka deweyna wakiisheen oo ayaga wakiil uga ahayn. Marka way imaanaysaa in boqolkiiba boqol qof walba wuxuu rabo uu seeri doonin, way imaanaysaa in mowqifyada qaarkood oo in wax la iska yiraahdo la isaga soo dhawaado, laakiin dee meesha hadda weli maba joognaba. Waxa weeye waxaan u baahanahay in Soomaalidu waxa la yiraahdo zero sum game, qolaan ay boqolka boqol hesho, qolana ay zero la diro oo ay meesha ka baxdaahay suurtagal maaha. Marka waxa weeye in waxaasna wixii dagaalada ahriga ah iyo shidada Soomaaliya dhibta keenay weeye labana sii wadi karo. Marka waxaa loo baahan yahay in la isu yimaado, la wada hadlo, tanaasulkan oo dhan walba ka yimaada la hal dhinac kale kama imaan karo.
Waxaa warar ku sheegayaan in dhowaan aad ka qaybgeli doontaan shir kale oo ka dhici doona magaalada Muqdisho. Ma waxaad saadaalinaysaa ama jira oo lagu sheegay in qodobo kuu ka duwan lagu wada hadli doono shirkaas?
Shirka hadda wax official hadda wadi xaashi aho invitation la soo gaartay ma jirto, laakiin waan maqlay inuu dhici doono. Waa tegaynaa shirka, fikirkeena waa geynaynaa, waxaan qabnana miiskaanu saarayna oo ka sheegaynaa. Dabcan waxaa laga hadlaya ajendayaasha hore weeye, ajendahan muddo soo socday, bisha July ee sanadkan buu soo bilowday. Waxa hadda muddo ilaa 5 bilood ku dhawaad dase ka bandeynba soo socday weeye. Processka hadda aan ka hadlayno ah dowlad u sameynta iyo xukuumadaha iyo electionka iyo doorashooyinka dhici doona 2026 qaabku ku imaan lahaa wey kulle wixii iyadoo la sii anbaqaadayaayo la sii wad doonaa bay.
Kaasina wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo u waramayay wariyena V O A Faadumo Yaasiin Jaamac. Waxaa naga xusuusinaya dhegeystayaal in qaybta labaad ee wareysigaasina aad ku maqli doontaan idaacaddeena Fiidnimo.
Todobaadkan dhegeystayaal, waxaa magaalada Kismaayo ka qabsoomay shirka madasha wadatashiga qaran, kaasoo la filayay in laga soo saaro go'aamo ku aadan nooca doorasho ee Soomaaliya laga qabanayo dabyaaqada sanadkan 2016. Hase ahaatee, shirkaasi ayaa kusoo dhamaaday iyadoo aan heshiis la gaarin. Haddaba kusoo dhawaada qayb labaad oo ka mid ah wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee CRD Jibriil Ibrahim Cabdulle oo ka hadlaya arrimaha keenay ismaandhaafka shirka Kismaayo iyo aragtiyaha kala duwan ee dhinacyadu ay kala wateen intii shirkaasi uu socday. Wariyaha V O A magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa ugu horreyntii Jibriil weydiiyey arrimaha uu is oran karo dhinacyadu way ku heshiin waayeen.
Yacni mas-uuliyaddu aad ay u culus tahay, sida ula socoto maamul goboleedyada sidoodaba waqti dhow ayaa la dhisay intooda faraha badan leh intaan ka ahayn Puntland. Mas-uuliyiinta ka yimaadeen culaysyo badanaa kaga imaanaya, waa hal qodob oo weli dad u bisil aanba fahmi kara, aanba culays ka haysto xal siyaasad u heli kara maa, ninkastaba aanba madaxda meesha timid, qof kastaaba wuxuu ka yimid deegaan, deegaankaas magaciisa ku hadlayay way ku adkaanaysay, waana muuqatay culays ay saaritaan dhahda. Qodobka labaad waxa uu ahaa dhammaan intaan hal iyo laba qof ka ahayn intooda faraha badan dadka meesha isugu yimid ayaga laftigooga waxay rabeen sanadka 2016 dan kale. Marka mar haddaad dan ka leedahay adiga laftigaaga way adag tahay inaad go'aan dhaqso ah aad ka qaadatid. Waxay abuureybaka waxaa ka fikiraysaa markaas waxaa isku dayeysaa inaad waafijisid shirka wixii kasoo bixi lahaa danta qofka leeyahay. Marka aad u qiyaas 7 qof oo isku timid oo kala wafakar ah oo mid kastaaba danka leeyahay 2016 wax kasoo bixi lahaa shirka, inay haddana dhammaantu intay iswaafaqaan ay ku heshiiyaan hal aragti culayskeeday lahaan lahayd. Qodobka ugu dambeeyana waxay ahayd ayagu laftigooda kalsooni darro badan oo ka dhex jirta hoggaanka laftigiisa. Haddii kalsooni jirto iyo isku tanaasulaada imaan kare, kalsooni darradana waxay abuurtay in qof kastaaba uu ku dhego kursigii uu haystay iyo dareenka uu qabay, asagoo dhahaya meeshii aa ka timi haddii aa ku noqoto. Waxayna taas abuurtay xaqiiqda caadifad qabiiliya xataa dib usoo celisay oo mar hore Soomaaliya iska ilaawday.
Jibriil waxaa jiray muddadii uu shirka kismaayo socday warar soo baxay oo sheegaya in madaxda dowladda federaalka ay rabeen muddo kororsi in loo sameeyo. Goobtii ayaad ku sugneed, bal arrimahaasi maxaa ka jira?
Dee qodobada lagu heshiiyo laisla gartay resolution kasoo baxay UN-ta qaramada midoobay oo ay leedahay wax la yidhaaho ku darsi ma jiro. Bishii December bartamaheedii shirka lagu qabtay magaalada Muqdisho oo ay qabsadeen guddigan, qoraalka ay soo saaray ayagoo wada jooga waxa uu dhahayay ku darsi ma jiro. Hay-adaha wadamada dariska ah ee wadamadan iraahda IGAD arrimaha Soomaaliya ayaguna qayb ka ah IGAD member ka tahay, ayagana waxay soo saareen statement ay leeyihiin ku darsi ma jiro. Shacabka Soomaaliyeed intiisa faraha badan waxaa loo sheegay ku darsi ma jiro. Marka waidoon saa lagu heshiiyey haddana fakarka miiska u yimid, sababtana waxay ahayd dad badan baa waxay lahaayeen maadaama wax ku heshiin lanahay arrimaha wada joognaa. Marka laba aragtiya meesha tiilay oon ahayn aragtiyaha si toos aan looga hadlaynin, mid waxay ahayd aan baarlamaanka madaxweynaha labada sano soo socota aan wada joogno xal aan u helno. Dhibaatay leh taas oo dadku waxay lahaayeen laba sano iyo bar saddex sano iyo barbaad qaadateen, waxna waa qabo weyseen, haddana idinkoo meel isugu timaad baa heshiin weyseen. Sidee macquul ku tahay haddan laba sano inaad isla joogtaan? Ta caqliga diidaya bini aadamka ah. Waa fashil baan ugu yimid, haddana waan sii joogaynaa. Ummaddii Soomaali looma sheega rajo u baahanta. Qodobka labaad wuxuu ahaa in la yidhaahdo baarlamaanka dib loogu dhinaya. Taa laftigeeda oo la yidhaah baarlamaanka, maadaama baarlamaanku muddo soo joogay asaga una lahaayo culayska uu yaraanaya inta laga gaarayo sanadka 2018, iyadana waxaa dhib uga yimid xubno kamida dowladda laftigooda waxay yiraahdeen ma yeelayno, oo haddii maxaa anaga noogala taga, qayb kamida maxay u joogaysaa, qayb kale ay baxaysaa. Marka taa waxay keentay in dhammaantood ay noqdaan arrintii xataa haddii loo arki lahaa in wax la kordhiyo, xataa mas-uuliyiintii qaranka iyo mas-uuliyiintii maamul goboleedyada iyo baarlamaanka laftigeeda ku heshii waayeen, oo hadday intay heshiiyaan xataa dheelayeen qaab baan ku heshiina xataa un waxay ahaan leed aragtay shacabka Soomaali loo soo bandhigi karo, laakiin iyada laftigeeda way ku heshii waayeen. Laakiin waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed dhegeysan inay ogaadaan waxa laga hadlaya ma aha laba qodoba importanti ah amba muhim ah inaan ka dhawaajiyo. Qodoba waxa ay tahay arrinta la xiriirta oo la xiriirta in maamulkan in la abuuro doorasho iyo wadahadalkan socdo, waxaa laga hadlaya ma aha boqol sano soo socoto, waxaa laga hadlayaa afarta sano soo socoto. Soomaaliya qaab ay uga baxdo isqabqabsigan iyo culayskan iyo qabaa'ilkan iyo dhibaatadan jirta waa maxay? Marka se taa u dhacdo, dadku waxay yiraahdeen afartaa sano aan waqti gelino. Marka lagama fikirayo wax hadda la abuurayo ma aha, waxa la leeyahay waxay soconaysaa boqol sano soo socoto, waxaa laga hadlaa keliya afarta sano soo socoto si loo gaaro in la istiriyo, in shacabka Soomaaliyeed daarashan qaato. Waxaan rabnaa wax yar oo naga saar ilaa xalliga aan gaarayno.
Ma jirtaa marka fursado aad isdhihi karto shirarkan way ku guuleysan karaan?
Waxaan isleeyahay dhowr qodoban rabaa inaan yani hadda waxaan doonaynaa mugsuunta ummaddii Soomaali baata haysato mas-uuliyiintii qaranka 7 qofood iyo madaxdii ugu sarreysay waxaa iska nasiib xumaa sideedaba aadna aan xaqiiqdii shacabka Soomaali aan isleeyahay waa kula wadaagayaan iyo dadka Soomaali arrimaha Soomaali oo daroos gala in mas-uuliyiintii qaranka ugu sarreysay ay gabeen mas-uuliyiintoodeed waddanka inay hogaamiyaan. Waxaan ula jeedaa taas ummadda waxay ka sugeysay inay ayagu go-aan qaataan, ayaga inay hogaamiyaan, ayagu direction u yeelaan. Waxaan nasiib xumaha maanta in laysor fadhiyo laysor taagan yahay cid go-aan gaari karta aysan jirin, ay bahashii ay maxaan ku rahda cakaran tahay. Waxaana abuuraya xaqiiqdii vision go-aan marka la qaadaa sidiisaba waa culays badan yahay, waa dhib badan yahay, mas-uuliyaddana waxaa loo qaaday in go-aan la gaaro. Go-aanku wuxuu culays badnaanayaa, wuxuu lahaanayaa dhibkiisa ka imaan karo. Laakiin mid macquul ma aha in mas-uuliyaddii laga cararo marka la rabo in go-aan la qaato, amba la keeni waayo aragti fog ee qaranka Soomaali mideynayso. Shacabka Soomaali xaalad kale guur uu ku jiraa. Xaaladdan waxaa macquul ah inaan u noqono arrintii qabiilka aan kasoo gudubnay, waxaa macquul ah xaalad dagaal sokeeye inaan ku noqono, waxaa macquul ah inaan lumino dowladnimadeena aan lumino. Sidaa daraaddeed in go-aan saxa la qaato.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista CRD Jibriil Ibraahim Cabdulle oo waramaya wariyaha V O A magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh. Waxaa dhegeystayaal laga xusuusinaa in qayb kale oo ka mid ah wareysigaasi aad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo haddii la idmo.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta aad soomaaliga ee v o a oo haatanaad toos uga dhegeysanaysaan washington saalax sabdu faarax oo ka mid ahaa rakaabkii saaraa bas ay bil ka hor soo weerareen maleeshiyada ururka al-shabaab oo maray meel u dhexeysa mandheera iyo ceelwaq uuna ku dhaawacmay isagoo isku dayay inuu badbaadiyo dadkii kristanka ahaa ee la socday baskaasi ayaa u geeriyooday dhaawacii soo gaaray haddaba arrintaasi ayaa xuseen bare aadan oo washington jooga waxa uu ka wareystay ibraahim maxamed faarax oo ay ilmo adeer yihiin oo jooga aaskiisa
walaal bishaan kasoo gudbaynay ayaa walaalkay baas nairobi iyo nairobi kasoo baxo mandheera usoo socdo madheer meel madheera u dhow ayaa insha allahu lagu galay oo lagu dhaawacay isku markii mandheera laga soo cararay diyaarad baa mandheera laga saaray nairobi a la geeyey isbitaalka kenyatta qeybta privateka oo ayaa lagu admitgareeyey waama la seexi marka insha allahu operation baa lagu soo bidiyatar baa la geeyey muddo saddex week baa isbitaalka ku anafeyda aan la jiray isagoo ceynti oon qeybayna in dhow rajaynayna inuu kol dhow bogsoona uu soo baxa ayaan anafkayga shaqaala oo macaliskuul aan yahay ayaan kasoo tagay marka faley mihin daraas galabtii habeen horow laba saac habeen hore laba saaca waqti laba saaca oo habeennima ayuu go-ay anigana galabtii maqribkii ayaan sheekaysanay marka insha allahu kolleyta baa taarikh baa qoran ee walaalkayna waa dhintay faley baa diyaarad loogu soo qaaday lis kenya ay leedahay nairobi meeshu magaalada ramo ayaa lagu duugay
ibrahim bal waxaad naga warantaa taariikhda marxuumka
marxuumka waa afar iyo soddon jir waa nin da-yar iskuulka primariga oo grisa primary school la yidhaaha oo deegaanka ramo ayuu dhigtay uu ka baxay iskuul sheekh ali high school la yidhaaha ayuu secondary ka dhigtay waa ka gudbay jaamacadda macalimiinta oo kuliyada macalimiinta ayuu soo dhameeyey shahaaduu kala soo baxay macalinnima uu ku xirshaqay haddana nin deputy head teacher kuleytaba waa transanta umalayna ayuu ku ahay magaalada mandheera iskuul la yidhaaha mandheera township primary school marka shaqadana waa watay waqtiga isguulada ay xiran yihiin nairobi uu aadaa uu jaamacadu akhrisanay kol dhow inuu graduation qaatay ahayd oo waaba dhamaasha gabagabo akhriska first degree bachelor of education inuu soo dhamaystay ahayd marka waqtiga december uu akhriska soo dhamaystay uu soo galbanayay oo cidda usoo socday ayaa lagu galay dhaxda baaskoodii meel elwaq u dhow countiga mandheera marka marxuumka hal xaas iyo afar canug ayoo kii uu weyn uu yahay sideed jir kan u yarna oo gabar oo laba jir aa tahay xaaskiisana hadda waa dhalma hataa caawa waa iska dhali kartaa haddii ilaahay ufududeyd
watay dowladda kenya ma idinla soo xiriirtay oo arrinta marxuumka iyo askiisa wax kaalmaama ka geysatay
ha dowladda countiga isku markii macalinka emergency elwaq lagu galay dowladda countiga mandheera musaacada inoo geysatay marxuumka diyaarad bay u tireeyeen oo ka duulisay mandheera magaalada mandheera ilaa nairobi nairobina dowladda dhexe national governmentka biilka isbitaalka kenyatta way nagu saacideen oo biilka iyagaa la wareegay marka shalina marxuumka annaga family ahaan waxaan go-aan gaaray in nairobi lagu duugo horaan laakiin gadaalnaba dowladda insha allahu gacan noo fidisay diyaarada ciidanka ay leeyihiin ciidanka booliiska ayaa noola dalbay meydkii saasaa lagu soo duuliyey ilaa labadii hooyadiis iyo aabihiisna waa noolyihiin inkastoo dad yacni da-ayihiin tuulada magaalada ramo dirisa ay degan yihiin insha allahu ayagan hadda way sabreen oo meydkii waa loo keenay waa la duugay agtoodaa lagu duugay insha allahu
ma jira wax ballanqaada oo qoyskii ka haray lagu taageerayo oo ay dowladdu ballan qaaday
macalimiin ahaan anaftigayda in macalin aan yahay guddoomiyaha macalimiinta countiga mandheerana waan yahay hataa subaxan macalimiin ahaan madaxdii waan fariisanay lacag baan iska aruurin hayna dowladda hadda kolleytaba wax dib damba ilaahay gacantahayna soo gelinaa ma ogi laakiin hadda wax toos oo ballanqaad eh weli laakiin waa rajaynaynaa insha allahu inay gacan noo fidinayan laakiin wax hadda gacantan ku hayna ma laha insha allahu
kaasna waxa uu ahaa Ibraahim Maxamed Faarax oo ilmo adeer ay yihiin marxuum Saalax Cabdow Faarax oo ka mid ahaa rakaabkii saaraa bas bil ka hor ay soo weerareen maleeshiyada ururka Shabaab oo u geeriyooday dhaawacii soo gaaray. Halkaad wiil nagala socotaana waa Washington.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastood naga maqlaysaan. Saacadda Afrikada Bari xaggiina dhegeystayaal waa 4:00 galabnimo magaalada Washington, idaacadda sida tooska idinkaga imaaneysana waa 8:00 aroornimo. waxaad ku soo dhawaataan qodobada ka haray idaacadda galabnimo, waxaana ku jira xubintii dhaqanka iyo hidaha, xubinta dooda gaaban, iyo sidoo kale guddoomiyaha magaalada Ceelcadde ee gobolka Gedo oo sheegay in xaalad bini'aadminimo oo adag ay ka jirto magaaladaasi, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban. weerar iyo qarax arbacadan lagu qaaday jaamacadda ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof, iyadoo 18 kalena lagu dhaawacay, sida ay sheegeen ila wareedyo caafimaad iyo saraakiil. koox argagixisa ah oo ka kooban 10-12 qof ayaa galay jaamacadda la yiraahda Bacha Khan University ee ku taalla magaalada Jarsada qiyaastii 9:00 subaxnimo, waxaana ay xabado ku fureen ardayda iyo macalimiinta, sida ay sheegeen saraakiisha.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu u safray Yurub Bariga Dhexe iyo Asia oo uu ku yeelan doono wadahadallo dhowr ah oo ay ku jiraan sidii loogu dhaqaaq lahaa dadaal dalal badana oo xasilooni siyaasadeed loogu soo dabaali karo. iyo dalkaasi Siriya ayaa arrinta ku saabsan tijaabintii hubka nuklearka ee dhowaantan ay sameysay Kuuriyada Waqooyi. Mr. Kerry ayaa waxa uu maanta tegayaa dalka Switzerland, halkaas oo ay ku kulmayaan 40 madaxweyne iyo dowlado oo ka qayb galaya shirka dhaqaalaha ee dunida.
kale galab wanaagsan meel kastoo naga maqlaysaan. guddoomiyaha degmada Ceelcadde Cabdi Cali Cabdi Qoorleex ayaa sheegay in xaalad bini'aadminimo adag ay ka jirto magaalada, waxaana uu sheegay in ciidamada Kenya ay raadsanayaan oo keliya maleeshiyada ururka Al-Shabaab. waxaa sidoo kale uu sheegay inay jiraan ciidamo ay soo badbaadiyeen dadka rayidka ah. Haaruun Macruuf ayuu uga waramay wararkii u dambeeyey ee magaalada.
taaru waxaa ka horreysa arrinta iyada walaal horta idaacadda v o a aad baad horta u mahadsantihiin, waxaadna ka qayb qaadanaysaan ummadda adduunka ku nool dhibaatadooda si aad ugu gudbisaan caalamka kale. horta idaacadda khaasatan waan idiin mahadnaqayaa, adigoo Haaruun Macruuf ahna waan kuu mahadnaqayaa. intaas markaan kadib aan waraysiga galo, horta walaalow waxaan aad uga xunnahay haddaa anoo ku hadlaya magaca deegaanka shacabka degan gobolka Gedo, khaasatan gobolka Gedo, oo si guud waxaan tacsi ugu diraynaa dowladda Kenya oo si ballaaran aan tacsi ugu dirayno dhibaatada xanuun kale oo ciidamada AMISOM oo soo gaaray shacabka Kenya, dowladda madaxweynaha inta iyadaba horta taasi baan u diraynaa walaalle.
marka tacsidan ma gaarsiisay adugu waxaad joogtaa magaalada Ceelcad, dabcan ciidankoodiina waad la socotaa, dareenka aad ka dareentay ciidamada Kenya Ceelcad joogay ilaa 15 muxuu yahay?
horta walaal ciidamada horta shalay maanta iyo kamaana joogina ciidanku waa isa shaqaynaynay muddo 7 sanaan isa shaqaynaynay, raggii saraakiisha ayoon isa shaqaynaynay, oo intaas oo dhibaato aan isla marnayba yaa ciidanka wato. ciidankan hadda AMISOMta oo Soomaaliya ku jirana ciidankan wuu ka bedelan yahay oo niman aad maartay isu ilaaliyay u badan yihiin. wax dhibaata ama wax ii sheega Arboosia ama wax hadda oo aan ka dareemay ciidamadan ma jiraan. sidii loogu talagalay waxaan booleda iska leeyihiin, waxaan waa wax dhacday iska leeyihiin. wax markaa ii sheegeen Shabaab iloo aaneeya ma ogiyo. qofkii maanta ku xisaabtamo wixii meeshaan ciidankan la diriray ciidamaha Al-Shabaab inay yihiin duuleen, in ayaga wixii laga aargoosanayo haddii laga aargoosanayo meesha ay degan yihiin, xarumaha ay leeyihiin, meesha loo raadin karo in loo raadiyo, niman aad iyo aad arrintaas ooga warqabo weeyo. haddana waxaan arrinta ay ku darsadeen ciidamo meeshaan dadka shacabka ay badbaadiyeen oo badan baa jiro, qaar la dhiibay oo tana la dhiibay baa jiro, qaar ilaa shal annaga loo imaanayay baa jiro, qaar hadda ii sheegeen joogo oo haddana meel kanada joogaa jiro. Aad iyo aad bay maaragtay dadka shacabka ay maqsuud uga yimiin ii sheegeen ciidamadan hadda jooga
meesha.
Waa
gartay, waxaad ii sheegtaa waxaad leedahay ciidamo Kenyati oo dadku soo badbaadiyeen baa jira, arrintaasi sax miya?
arrintaa iyada sax weeye oo weliba toban xaggay u dhaafayaan. Marka arrintaas iyada sax weeye, hadda middeeda kale rag badan oo la badbaadiyey baa jiro. Waxyaabaha hadda aan qarinayo waxaa u badan dadka shacabka hadday wax sheegaan dad cadowa oo Soomaali ahayn oo waxayiina la aqoon oo naxariis daran baa dabagelaya ma garata.
Sidee loo soo badbaadiyey
arrintaan? Diidanahay wali badbaado kala la wadaayo oo diidana inaan sheego cadowga yaa ka faa'iidaysanaya arrintaas.
Marka waxaan rabaa inaan u gudbo baahida iyo maxaan ku idhaahdaa dhibaatada ka jirta magaalada Ceelcad, wax dada ma ku hadheen? Hadday ku hadheen xaaladoodu waa sidee?
Hortan ma Aruna Usaaka, marka arrintaas iyada warbixinteeda ku siiyo, maanta waxaan la kulmay arrinta ugu naxdin badnayd baan la kulmay. Meeshaan saddex xabadood baa walaalo horta ka dhacday. Xabad waa nimankii Al-Shabaab oo soo weeraray magaalada, xabadna waa xabada hadii amni Soomaaliya haysato. Xabada saddexaad waa midda rubad gooyada ah oo maanta dadka dad iyo dunyaba inay israacdo rabo. Saad ula socoto Ceelcadde waxaa laga cabaa matoor baa laga cabaa oo biyood, matoorka saddex nin baa ka shaqayso, saddexda nin oo magaalada Muskeeda joogto iyada oonan maanta amni Soomaaliya u baahnayn wax wata la yidhaahdo, aynan u baahnayn in ay naf iyo maalba xooliyo ay ku baafaan magaaladii iyagoo joogo oo wax waraabsada ay leeyihiin. Haddii xabadaas oo deegaanka dadka dadku u hayay biyaha ay ku rideen oo maanta dhibaateeyeen baa walaal la taala meesha, taasaana igu naxdin badnayd maanta.
Waay magaalada Ceelcad magaalo weyn bay ahayd, isbitaalkii iyo iskuulladii iyo miyay furan yihiin? Ma shaqaynayaan mise waxaad leedahay magaalada qof rayda haba yaraatee ma joog?
Horta walaal saad ula socotaba anigu hadda warka waan kuu sheegay, meeshaan waxay u baahan tahay gurmad, gargaar, af uma baahno, waxqabad bay u baahan tahay. Dadka shacabka qofka oo ugu sokeeya wuxuu joogaa meel 9 kilomitir magaalada u jirto, magaalooyinka u dhow oo dhanna waa laga cararay oo way ka carareen oo way aamin waayeen dadku, amaaba magaalada laydinku bartilmaameedsanaa bay leeyihiin. Adiguna waxaad ka hadlaysaa hadda ii sheegeen dukaan iyo ii sheegeen iskuul iyo isbitaal shaqaynaya. War aniga noloshayda ayaa magaalada dhex taagan kuri oo labadii geer oon tegay baa xoolihii baa igu culi gaaray baa kuri ooba dad ahaan markaan ugu soo baxay yaybayla yaabeen.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha Ceelcadde Cabdi Cali Cabdi Qoorleex oo goor dhaweyd khadka taleefanka ugu warramayay Haaruun Macruuf oo Washington jooga. Halkaad kala socoteenna waa Washington.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha. Waa kan Axmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af Soomaaliga ee v o eda. dhegeystayaal, garab gaaban bay ahayd inaan da'yar oo dalyaqaanimo awgeed la igu soo daray ayaa i hor kacaaya. Meeshuna waa imaaradaha carbeed ee midoobay midood, waa Cajmaan. Waa bishii Febraayo 2012. waxaan u xuslinayaa gurigii uu odaygu deganaa 15 daqiiqo oo socoda kadibna yarkii baa i hor joojiyey. Markaas baan galgaraacay, waa ayo gudaha ka timid markaan maqlayna. Waxaan hubsaday inuu yahay ninkii aan la kulankiisa taariikha uga soo socaalay. Carow waa hebele iga fur, ayaan ku iri. Dabadeedna intuu wax lahaleel u soo kacay ayuu albaabkii ballaqay oo si kal iyo laaba ii soo dhoweeyey. isaga oo gacanta i haya ayuu kuraasta barsadda taal midkood farta iigu fiiqay. Waan fariistay oon eegay, mise waa cali sugulle oo aan cali isku rogin? waa qudhiisii sidaan malaynayay igala firfircoon oo igala muuqaal wanaagsan, inkastoo hadalkii sida degdega ah uu isu daba dhigi jiray uu yaro ka sheeqay. da'da ayaan u maleeyey. gurigu waa qol iyo fadhi yar oo isu furan, مرمر أي عروت وقلت ما دموه يه سق أو كلي أيه كهوجة لأن عيادة أيان إيه حقة وعات إلى ذكر نوع أو كويه رأيك هو عصبة سقط له حقة كله وركونه وين أو جبوبي حقة كله وحاشيو سأنا بيسنين ميس وين وقدل داتسن قار قلم كقرن تبكي واجه ورقار كقرن ولنا أن لجسو جورن يقار جح جح ماي أو سو حكوا دجان لا أخيو أي لما هوران تهاي إن مركه هري ليسو سعلي لياب سماري أو واتمت لجوي قان رجع كفكر كأي حدث ككاره قيبت أجوين نرشو ذكسيه كده قربت هاس إذا قلب حجيبة أنا جا أو إن بدن كوك أيام هاد درا واحد علي كتو يناي نرسي سيفانات إيه لحدا كسرام مدة كده وكسو تري ما جعوينا وكهلك قار هري أيو إسكدر يا ماي وود عرنت ما سدوا إني كل عرنت هاي كل كاس بيك قاضي وحكا برشة دكسية دي جوميسية إنتو فرحة كقاضو إن هي بدل السية وصومالي ده وقديبو goor hore ayay la ahaatay adoonsi way ku wada jirtay in fankiisa uu qabkooda ku soo feeyo kuna kaciyo in waa la kala googooyay oo qoqobka la dhaxdhigay ka qaado dibna uu isugu soo celiyo in qabyaalad baa lagu kara waday uu maankeeda maansa iyo muusigba kaga tirtiro isna ogolaysiiyo haween buuraha cali suule oo allah uu naxariistay bishaan 12-keedii geeriyooday marna ba ballankaas oo naftiisa la galay kama u bixin waxa isugu mid u ahaa dhulka Soomaaliyeed ee Ingiriisku oo xabashada marbacad u gooynay 1940-kii hawd iyo aaga gardhowran oo xariir salaasay la siiyay ayuu u baroortay hawdii magacaagiyo haybsa calankaaga soo hana raac oo haybsa calankaaga waa kii ku heesay xamar iyo halgeysa ayuu u halaan halay Jabuuti buu u danaaniyey, NFD buu u ilmay. Markaas bay ka go'day, hub kale ma uu haysane, intaba inuu fankiisa ugu heeliyo. Gumaysiga dusha ka saaran inuu kaga rido, hadhowna Soomaalida dalka iska leh uu gacanteeda talada ku hubsado. Intaas bana wuxuu shaaca kaga dhigay, bartamihii 1900-nadii hees u tiriyey. Heestu ducyadeeda ay ka mid ahaayeen. Haddaanan qayar dheer hayaay oranoon, hororka celiyaay ku heelayn. Haddaanan dhulka heegan baanu ahee, anigu aan hoygee isagu harin. Haddaanan xamar way haraysan tahee, halgeysaay ku saarin heegada. Haddaanan oga hawd ku hawshoono, hilbaha iga maqan la soo harin. Haddaanan Jabuuti way hakatay, hilinka kuwa kale hayaan marin. Haddaanan NFD hengala dhigino, huurkii laga qaadin heeriyada haddaanan shantu way isku hooyay hidee hiilkii isku raacin hoodaba haddaanan rabbi baa hagaajin kare hanuunin sidii hubka iswada haddaanan mahuraanka haaneedkiyo haruubka u dhiibin hanadada haddaanan sidaas yeelin waa haddaanan cali suula ahayn weeye biyo dhaca heesto di ay jacalaan lahaayeen inkastoo aanay u dhicin oo aan lagu guuleysan calan iyo dowlad qura in geeska Afrika Soomaalida lagu gumeystay wada yeelato haddana hal abuuradii dalka iyo guud ahaan umadaba waxay u ahaatay 26kii Juunyo 2 Luulyo 1906kii markay inta xorowday ay haddana ku midowday Jamhuuriyadda Soomaaliya Cali Suule wuxuu ku jiray ragii ugu badnaa ee hal abuurkooda calan saarkii ugu dabaaldegay malahaygana waxa ugu caansan heestii meelisadeeda midkood uu ku oran jiray dhaxaan murug iyo haraad mudane maanta ay curato mataanayse magowdo candhadii golaha marise aan maalno hasheena maandeq
I'm gonna be
كدم بيسي تي قبنوه ده وابر يكتر ما مشري تذكر أسرة هالجمي وكبو قادين هاي كبو يقومي سخرع أهانا وقبه رقض هاي هاستي وكرها وابر يبلعسن الوري بحسن مالين بقرا ألا برود له أود بدن له باحت يحوق له بلينا إنك عليه كوي بلابي تبكن بحاية بلالين هاي وابا يدودا كوي كبيري بهدود كلا إحدي بقنت قوي وباب أودا كوي بلابي تبكن بحاية بلالين هاي وابا يدودا Bad hotel, the hotel, kuwaasoo intooda badan ay ku luuqeyeen heesageena soo maray kuwii ugu codka wacnaa qaarkood kuwii iyagu fanka ku raaxaysan jiray ka hor inta aanay dadka kale ugu raaxayn sida Magool iyo Maxamed Axmed labadaba lahaw naxariistay heesahaas hadii aan wax ka magacaabo kuwii siyaasadda iyo bulshada aan soo hormariyo yaa joogay oo aan xusuusan heestiisii hididi iyo hidi ee kun iyo sagaal boqol iyo laba iyo lixdankii uu curin jiray bilaabin jirtay nin lagu seexdo u haseexan soo jeedo si weyn u feejigo تي دحتال كيدو اها افقرات اقونتم اياه ما هي وانتو قف با ايه بقشا ايه نراتا هاي عناقه ما اكتا هاي دبرو ما ابو ردد كيه تدباتنا دي قرن قيلا باتنات تي او ترينتي اي اهل كودا كيدو اها تلابسن ويدو دعضي ايه تقان محا تقان ايو طبنان كالي او وايدي اي صوب حين ميليسيا كمي دا اي بلشدو هل حيس كدقين ترتي لنا عاكالي heesii jacaylka ah ee Cali Suule dhalgalka la noqday iyaguna tiro ma lahayn waxaana ka mid ah qaar faciile ka wasaday ay aad u jeclaayeen sida imada daali ima weeri boqorkii quruxda hawlbaadi bado habaabay iyo kuwa kale oo laxan iyo miraaba daawal balafil noqon kara Oh, Billy, 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 cadaystiisu jacayl ha ahaato, siyaasad ha ahaato, wadani ha ahaato, arrimaha bulshada si wax ku saabsanaatee waxay leedahay dhaqan gaara iyo habdhac u gooni ah oo heesaha kale lagaga sooci karo. Cali Suguulase kuma soo kordhin fanka Soomaalida heesaha casriga ee milgada leh oo keliyahe. Waxaa jirta nooc kale oo suugaanta ummadda ka mid ah amaba ka mid noqday, isaguna uu ku jiray halabuuradii qaybta weyn ka soo qaatay. Taasna toddobaadka soo socda ayaan maaganahay inaan halkan ka soo tabiyo. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo tuugo. Waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid ah hadduu eebba idmo.
axmed faarax cali idaaje ayaana soo jeedinaya dhaqanka iyo hidaha halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal. Waa laanta soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos ugu dhegeysanaysaan washington. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waatan falastiin axmed iimaan.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. xubinta dooda gaaban toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa weerarkii lagu qaaday toddobaadkii hore xarun ay leeyihiin ciidamada kenya oo ku taalay deegaanka ceelcadde. waxaa barnaamijka ka qayb gelaya korneyl aadan axmed xirsi rufle ku magac dheer oo ku sugan gobolka gedo iyo korneyl cismaan maxamuud cige oo ku sugan magaalada kismaayo. marka hore waa idin salaamay. su-aasha ugu horeysa idin dhexdhigaya waxay tahay weerarkii lagu qaaday ceelcadde ma la dhihi karaa waxa uu muujinaya in al-shabaab ay gobolka kusoo xoogeysanayso? aan ku hormaro korneyl aadan axmed.
haa, waxaan dhihi karnaa argagixisada iyadoo weliba qaar magacyo cusub ay leedahay oo daacish ay ka abuuran tahay gobollada tubooyinka, kiiwaxoonadiidkaayda al-shabaabna way xoogeysatay, laakiin sabab maxaa ka lisay inay xoogeysato, maxaa ayada garab siinayo, waxyaalahaasoo dhan baa u baahan in laisweydiiyo.
waa ku soo noqon doonaa. waa mahadsan tahay haye korneyl cismaan.
arrinta dhacday weerarka ay soo qaadeen argagixisada ay kusoo qaadeen ceelcadde waa arrin caadiya weeye. ciidankaanu ciidan goob dagaal puntland joogada ay ahaayeen oo weliba dalkoodii dalan ahayn, marka al-shabaabna ma oran karno maanta awooddoodu siday ahayd bay korga soo kacaysaa, hoos bay u dhacsan tahay baan leenahay. waxa ay wadaana waa madaxdhuladha'a, ma ayan aha maanta inay wax qabsadaan ama ay wax magaciiseeyaan. haddee urur argagixiso ana actionkiisa iyo dhaqdhaqaaqiisa hal maalin lama soo afjari karo, way soconaysaa ilaa waddanka si fiican looga sifeeyay inay wax geystaan, mana ayan aha awood usoo kororta ee maanta waa madaxdhuladhac weeye.
haye korneyl aadan, ma ku raacsan tahay in tani ay tahay mid madax la dhaca oo al-shabaab aanay awood usoo kordhin?
waxaan leenahay ma aha macnaheeda inaan buunbuurinayno ururada nabadiinka oo magacyada bedbedesho, laakiin waxaan rabaa in cadeeyo waxaa kalifay siyaasad xumada xukuumadda uhuru, taas oo aan dhihi karno waxay ku fashilantay midda midowda afrika magaceeda ciidamada amison ee k d f ta ay ku toogan gobollada jubooyinka, iyo midda darisnimo ee dhammaan soomaaliya iyo kenya. waxaan markaa dunidu soo qaadanayaa ciidankii somali national army ee lagu soo tababaray kamaanda. shacabka soomaaliyeed waxay la kulmayn duqayn, xabsi.
waa mahadsan tahay haye korneyl cismaan. ciladahaas uu sheegayo ma yihiin dhammaanba mid saacidaysa in ay dhalinyaro badan ay helaan al-shabaab iyo taageero ay gobolka ka helaan, isla markaana ay keenta taas in weerara lagu qaado ciidamadii kenya ee ku sugnaa soomaaliya?
dhibaatada ama shacabku dareemayo ama dhisitaan la-aanta ciidanka aan la dhisin in ay qaar ka midihi u galaan muxuu ahaa al-shabaab oo ma aqabo waqtigii waxaa la joogaa xilli la ogaaday argagixiso waxay tahay.
waa mahadsan tahay. su-aasha kale rabo inaan dhexdhigo waxay tahay korneyl aadan, aan ku hormaro, waxaa jira warar sheegaya in kenya looga digay in ay weerar dhici karto laakiin ay iska dhigatirtay oo aanay qaadanin. haddii mar digniin la siiyey ciidankuna ay yihiin ciidan meel degan, maxaa laga rabay in ay sameeyaan?
waa mahadsan tahay. waxaa horta waxaa laga rabay ciidanku haddii ciidan usoo gumiyay shacabka soomaaliyeed ee 30 sano ku dhawaadka dowlad la-aanta ahaa inay kasbadaan shacabka, ciidamada la socda ay xurumeeyaan, ay dadkooda uga dambeeyaan,
deegaanada dadka jooga ay gurmad iyo walaalnimo iyo caafimaad iyo weji wanaagsan ay sameeyaan. Shacabkii Soomaaliyeed ee degana gobolada Suba, Kenya cala way ku beeratay.
Waa mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Cornel Cismaan. Cornel Cismaan, waxaa la yidhi ciidamada Kenya waxaa la siiyey xog ama warbixin oo sirdoon oo ku saabsan in weerar uu kusoo fool leeyahay. Horana weerar lamida kan loo geystay waxaa loogu geystay ciidamada Burundi oo tiro aad u fara badan oo askarana looga dilay. Marka maxay Kenya markay xogtaasi heshay ay tallaabooyin dheeriya oo ammaanka ciidamadooda ay ku xaqiijinayaan iyo xaruntooda ay u qaadi waayeen? Maxaa ka hor istaagay?
Run ahaantii waa aan maqlaynaa warka laleeyahay dad xoog uu soo gudbiyey, laakiin waxaynu ognahay man ma oran karno Kenyan agensigeedii oo KDF waa ay fahmi waayeen ama way iska dhagatireen, ma aynu oran karno in badan. Midda kale, ciidanka Kenya waa ciidan aan aad iyo aad dhibaato fara badan ugu hayn meelaha ay joogaan mujtamaca kooda. Laakiin waxaan sugayaa Cornel Aadan, warkiisu waa been ma oran karo, laakiin isaguna aagga ka agbiyahay baa laga yaabaa ama erweyinkaas xogtooda aad u hayo.
Waa mahadsanta. Waxaan siinayaa Cornel Cismaan. Ugu dambeyntii, ma aha markii koowaad iyo labaad weeraradan lagu qaadaayo saldhigyada ciidamada ee weliba khasaaraha badan geysanaya uu soo noqnoqday, maxaa tala ah oo aada isleedahay military ahaan ciidamadaasi iyo maamulkoodaba waa ay qaadan karaan si iyagu ay u nabadgalaan intaanayba nabadda sugin?
Waxaan oran lahaa horta dhacdooyinkan dhacay waddanka gudihiisa Soomaaliya iyo kan Kenyaba intaba waa ka dhacan, horey uga dhacaan. Arrinta kaliya looga gaashaaban karaana waxa weeye ciidanku in uu xog helidiisa xagga sahanka uu adkeeyo.
Haye Cornel Aadan,
waxaan leeyahay warkaygu wuxuu ku kooban yahay dowladda Kenya ha ka raadiso dadka shacabka ee walaalada xuduudaha ay isu furto, odayaasha madankood deegaanada labada deegaan hoon barakeeya iyo gobolada tubooyinka hayada fariisteen.
Aada u mahadsantihiin Cornel Aadan Axmed iyo Cornel Cismaan Maxamuud. Inta ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubintii dooda gaaban toddobaadkan, waxaanu ku eegaynay weerarkii dhowaan loo geystay xaruntii ciidamada Kenya ee Cilcadde. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kale dha nabadgelyo.
aday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda Galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A. Intaanan hawada ka bixin, Ibraahin, qaar ka mid ah qodobada warka caalamka ugu waaweyn dhegeystayaasha, haddaan u dulmarana weerar iyo qarax arbacadan lagu qaaday jaamacadda ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka Pakistan ayaa lagu dilay ugu yaraan 25 qof, iyadoo 18 kalena lagu dhaawacay sida ay sheegeen ila wareedyo caafimaad iyo saraakiil. Koox argagixisa oo ka kooban 12 ilaa 12 qof ayaa galay jaamacadda la yidhaahda Bajakhaan University ee ku taalla magaalada Jarsada qiyaastii 9:00 aroornimo, waxaana ay xabado ku fureen ardayda iyo macalimiinta sida ay sheegeen saraakiisha. Waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka waxay sheegtay in si qoto dheer ay uga walaacsan tahay warbixinada ka imaanaya dalka Burundi ee sheegaya in xadgudubyo daran oo ka dhana xuquuqda aadanaha ee dalkaasi ka dhaceen 9:00 ee ay jireen xasaradaha siyaasadeed. Afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Mark Toner ayaa talaadadii waxa uu soo saaray bayaankan ku baaqaya dalka Burundi inay ogolaato in baaritaan degdeg ah oo aan eex lahayn halkaasi lagu qabto.
aad u mahadsan tahay idaacaddeenna. Intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa intaan mar kale hawada kulmi doono. Waa Caashi Ibraahim Aadan, Caashi Cuud, iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray iyo bahda V O A oo idin leh nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.